беларускі свет у інтэрнэце.
У спіс экстрэмісцкіх дадалі, а вось якія рэсурсы, наперадзе падрабязней распавядзем, таксама іншая тэма, але ўжо звязаная, напрыклад, з развіццём штучнага інтэлекту. Будзем з вамі разам на хвалі радыё Рацыя, тут Улад Грыніўскі, слухайце нас у FM-прасторы, на сайце Рацыя.ком, ды ў нашай мабільнай аплікацыі на Android і iOS. У спіс экстрэмістскіх дадалі інтэрнэт-рэсурсы «Палатно», «Экспрэс», «Бай», «Рахачов» онлайн. Міністэрства інфармацыі Беларусі ў чарговы раз папоўніла пералік інтэрнэт-рэсурсаў, контент якіх прызнаны экстрэмістскімі і забаронены для распаўсюду. І там дадалі аккаунты ў соцсетках, афіляваныя з выданнямі «Палатно», «Экспрэс», «Бай», «Рахачов» онлайн. Паводле адпаведнага пераліку Міністэрства інфармацыі, суд Маладзежанскага района пастанавіў лічыць экстрэмісцкімі матэрыяламі аккаунты інтэрнэт-выдання «Палатно», медіа-палатно ў сацыяльных сетках Facebook і Instagram. У той же самы дзень Рагачоўскі раён суд прызнаў экстрэмісцкімі сайта «Рагачов онлайн», звязаныя з ім старонкі ў сацыяльных сетках ВКонтакте, аднакласнікі ды групу ў месенджеры Viber пад назвай «Рагачов онлайн». 20 кастрычніка суд Барысаўскага района вынес рашэнне лічыць экстрэмісцкай інфармацыйнай прадукцыі контэнта тэлеграм-канала «Экспрэс Лайф», які належыць незалежнаму рэгіянальнаму інфармацыйнаму сайту «Экспрэс Бай». Міністэрства інфармацыі разблакавала сайт прэс-була, прыграпіша выданне ў тэлеграм-канале. Нагадаем, што Міністэрства інфармацыі Беларусі ў чэрвені распаўсюдзіла заяву, што на падставе ведамства камманіторынгу на прадмет выканання нацыянальнага законадаўства аб СМІ заблакавала сайт спарту нагавлення прэс-була. Пры гэтым прычына такога рашэння не называлася. Насамрэч, як даведалася беларуская асацыя журналістаў, прычынай блакавання стаў палітычны недагляд кагосьці з тэхнічных супрацоўнікаў рэдакцыі. У прыватнасці, у навіне пра пляжны футбол быў размешчаны архіўны фотаздымак удзельнікаў нацыянальнай зборнай, сярод якіх фігураваў гулец з чорнага спісу Міністэрства спорту. Менавіта тыражыванне нелаяльнага футбаліста і паслужыла нагодай для таго, каб забараніць увесь рэсурс. YouTube неўзабаве будзе дазваляць музыкам пазычаць свае створаныя штучным інтэлектам галасы. Як паведамляюць СМІ, платформа відэахостынгу цяпер вядзе перамовы з гукказапісвальнымі кампаніямі. Аднойчы стваральнікі контэнту з YouTube змогуць запампоўваць музыку, якая гучыць так, быццам яе сапраўды спявалі вядомыя музыкі. Платформа відэохостынгу распрацоўвае інструмент штучнага інтэлекту, які зможа імітаваць голас выканаўцаў. Адна з ключавых праблем, якую ўсё яшчэ вырашаюць у YouTube, гэта то, як будзе працаваць манетызацыя. Ці будуць артысты атрымліваць грошы за непасрэдна за музыку, якую YouTube выкарыстоўвае для навучання сваёй мадэлі штучнага інтэлекту, альбо толькі за канчатковы прадукт, зроблены з дапамогай штучнага інтэлекту. Акрамя таго, як аўтары песень, а не толькі артысты будуць атрымліваць кампенсацыю за тое, што іх музыка будзе выкарыстоўвацца для навучання штучнага інтэлекту. Як паведамляецца, у гуказапісвальных кампаніях па-ранейшаму застаюцца пытанні аб тым, як менавіта навучаць мадэль штучнага інтэлекту, а таксама аб тым, як будзе забяспечвацца права артыстаў далучыцца ці адмовіцца ад удзелу ў падобных адносінах. У выпадку, калі такі інструмент усё ж з'явіцца, YouTube мае намер спачатку правесці бета-тэставанне і даць абранай групе контэнт-мейкераў доступ да галасоў выканаўцаў, якія дадуць згоду. Тінтер запусціў функцію «Свацці». Цяпер свой профіль на платформе для знаёмстваў можна запрасіць да 15 блізкіх людзей, які дапамогуць вам у выбары кандыдата для наступнага спаткання. На сватанні ў запрошаных будзе адзін дзень. Функцыя працуе, нават калі тых, каго вы запрашаеце, не зарэгістраваныя ў Тіндер. Аднаўленні ўжо даступныя ў США, Вялікабрытаніі, Аўстраліі, Канадзе, Францыі ды Германіі. Глобальны запуск новай функцыі чакаецца ў найбліжэйшыя месяцы. WhatsApp папярэдзіў, што праграма перастане працаваць на многіх прыладах. Стала вядома пра масавае спыненне працы папулярнага, у тым ліку ў Беларусі, месенджэра WhatsApp, які перастаў працаваць на мільёнах прылад. Кіраўніцтва месенджэра загадзя папярэдзіла пра гэта карыстальнікаў з усяго свету на афіцыйным сайце. WhatsApp перастаў атрымліваць аднаўленні на прыладах на базе Android са састарэлай аперацыйнай сістэмай Android 5, 4 і больш раннія. Карыстальнікам таксама павінна прыйсці паведамленне з WhatsApp, што спыніцца падтрымка іх аперацыйнай сістэмы, затым яна павінна аднавіць сістэму на смартфоне ці памяняць гаджэт. Я ж так само запрошую вас заходити на нашу сторонку в інтернеті rc.com. Білорусіна заблокована, тут допоможе VPN. Слухайте нас на сайті rc.com, через мобільну аплікацію DOFM Простори. Гартайте соціальні сітки, там більш новинок. Жодаю доброго дня, Влад Гринівський. До нових зустрічі на нашій хвалі.
Білоруський світ у інтернеті.